Prostorno prilagodljiva primjena fungicida pojava gljivičnih oboljenja na usevima se najčešće manifestuje malim flekama na delovima biljaka, te je detektovanje gljivičnih oboljenja u ranoj fazi veoma teško. Vizuelni izgled zaraze može biti različit u zavisnosti od tipa gljivičnog oboljenja, faze uzrasta biljke i faze oboljenja. Tradicionalno, bolesti nadzorom biljaka uočavaju stručna lica. Pravovremena detekcija pojave bolesti je ključna za primjenu odgovarajuće mere sprečavanja širenja i daljeg oštećivanja biljaka. Razvijena su dva koncepta selektivne preventivne zaštite od gljivičnih oboljenja. Prvi je koncept potpune zaštite celokupne površine. Pravovremenost preventivne aplikacije je bazirana na prognozama mogućih oboljenja koje daju savjetodavne službe. Lokalno promjenljiva aplikacija u ovom slučaju može biti kontrolisana na osnovu nekih generalnih osobina biljaka, kao što su stanje biomase i indeks lisne površine. Drugi pristup je tretman diskretnih površina. Na ovaj način se mogu uštedjeti značajne količine fungicida, mada je ovaj koncept još uvijek u fazi razvoja. Preventivni tretman baziran na stanju biomase, generalno govoreći, usevi gustog sklopa su mnogo skloniji gljivičnim oboljenjima od širokorednih useva. Na usko lokalnom nivou, gustina biomase, odnosno površina lisne mase useva varira u skladu sa specifičnostima zemljišta. S obzirom na to da su gljivični patogeni obično usredsređeni na lisnu površinu, postoji opravdan razlog da se kontrola primjene orijentiše u pravcu primjene jednakih koncentracija po jediničnoj lisnoj površini. Drugim rečima govoreći, ima smisla primijeniti lokalno specifičan tretman u skladu sa gustinom useva, odnosno indeksom lisne površine. U tom pogledu postoji nekoliko metoda za detekciju biomase i površine lista, a to su asterisk proksimalna detekcija, spektrofotometri, ultrazvučni senzori, laserski senzori, radar senzori i asterisk daljinska detekcija. U poljoprivredi se lidar koristi za trodimenzionalno mapiranje krošnje useva, slika 1.1. Tehnologija se bazira na principu merenja vremena potrebnog da se laserski zrak vrati primopredajniku, na osnovu čega se računa udaljenost. Sa komercijalnom primjenom UAV, bespilotnih letelica, mogućnost primjene lidar tehnologije u poljoprivredi su proširene pre svega u domenu nadzora useva, Sanke et al. 2017. Sa visine od 70 m, lidar daje rezoluciju od 50.m/2. Smanjenjem visine leta mog.